Nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe.
Punimet për renovimin e urës kryesore mbi lumin Ibër që lidh anën jugore dhe atë veriore të Mitrovicës, të cilat kanë nisur të shtunën me vënien e rrethojës që shënon vendin e punimeve, vazhdojnë edhe të dielën me vënien e shtyllave të betonit në të dy anët e urës.
Procesi i privatizimit në Kosovë shpeshherë është vlerësuar si kundërthënës. Derisa përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit e mbrojnë këtë proces, ka ekspertë që e kritikojnë atë.
Mungesa e barnave nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore vazhdon të jetë pranishme, por që sipas zyrtarëve shëndetësor krahasuar me vitet paraprake, ky vit ka qenë me një furnizim më të mirë për barna.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të përtërinj të Vox, sot disa studentë shprehen rreth asaj se a u mjaftojnë tri afate të provimeve në Universitetin e Prishtinës. Gjatë këtij emisioni, sot e diele 18 tetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Partitë politike në Maqedoni nuk po mund të pajtohen rreth propozimit të buxhetit për vitin 2016. Policia në Podgoricë thot se i ka arrestuar disa protestues të Frontit Demokratik Opozitar në Maltëzi. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden thot se mbrojtja e lirive fetare është domosdoshmëri morale që mbron shoqërinë nga ekstremizmi i dhunshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I ashtu quajturi Parku i Paqes do të hiqet gjatë punimeve për rivitalizimin e urës kryesore mbi lumin Iber, dhe për këtë nuk ka nevojë të shqetësohen qytetarët as në jug e as në veri të Mitrovicës, tha për Radio Evropa e Lirë kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić. Kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri thotë se ura do të jetë gatshme për qarkullim në qershorin e vitit të ardhshëm. Të dy kryetarët e komunave në jug dhe veri të Mitrovicës vlerësojnë se qarkullimi përmes urës, por edhe stabiliteti në këtë hapësirë është në dobi të qytetarëve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Punimet për renovimin e urës kryesore mbi lumin Ibër që lidh anën jugore dhe atë veriore të Mitrovicës, të cilat kanë nisur të shtunën me vënien e rrethojës që shënon vendin e punimeve, vazhdojnë edhe të dielën me vënien e shtyllave të betonit në të dy anët e urës, kanë bërë të ditur zyrtarët e të dy komunave të asaj jugore dhe veriore të Mitrovicës. Renovimi i urës nënkupton edhe heqjen nga aty të barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Batiri ka thënë në Radios Evropa e Lirë se punimet në urë do të vazhdojnë deri në qershorin e vitit ardhshëm, kur edhe pritet që ura të funksionalizohet për qarkullim.
Në qershor do të jenë gatshëm për të ecur të lirë edhe komsua edhe biciklistat po e automjetet.
Në anën tjetër, kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar fillimin e punimeve në urën kryesore mbi lumin Ibër si hap të parë të rivitalizimit të urës. Ai ka hedhur poshtë pohimet, siç ka thënë ai, të disa medjave, të cilat sipas tij e kanë shtrembëruar deklaratën e tij, kinse të ketë thënë se rivitalizimi i urës mbi Ibër ka filluar, por i ashtu quajtur i Parku i Paqes nuk do të largohet.
Jasë mi zjavio da që u toku početka implementacije dogovora u Briselu, da će u toku jučerašnjeg dana biti postavljena ograda oko Parka Mira i da Park Mira neće biti uklonjen baš tog dana.
Unë kam deklaruar se gjatë ditës e djeshme të shtunën do të vendoset rrethoja rreth Parku të Paqes dhe se ai nuk do të largohet gjatë ditës e djeshme. Pra, sipas marrëveshjes arritur në Bruksel, ura do të lëshohet për qarkullim në atë moment që do të ndërtohet zona përkëmbësor në anën veriore të urës dhe kur do të respektohen të gjitha vendimet që i ka sjell kuvendi i komunës së Mitrovicës së Veriut, pra kur të nënshkruhet memorandumi për marrëveshje. Pra nuk kam thënë se ura do të jetë mbyllur për afat të gjatë, por vetëm se duhet të respektohet procedura e caktuar, tha Rakić. Të dy kryetarët e komunave të Jugut dhe Veriut të Mitrovicës, Batiri dhe Rakić, vlerësojnë se rinovimi i urës kryesore mbi lumin Ibër dhe mundësia qarkullimit për mesaj është në dobi të gjithë qytetarëve. Megjithatë, Bahtiri shpreh mendimin se çarçeve të caktuara nuk u konvenon stabiliteti në këtë hapësirë e as heqje të ashtu quajturit Parku i Paqes.
Ka grupe njerëzish nuk e duhen as në jug as në veri që të bëhë diçka mirë, po njerëzit e rëndom, njerëzit të tosë e rëndom, jënë për të hikur këtë, si sërbës të shqiptarë, jënë për të hikur tu, po është një klasë njerë që përfitan për tensione dhe ata mund më sërkon klasën, po dhe gjithë atë është qëtara të asë qëtë, për shko normal gjithë planin për kjo është të tëra.
Ndërka Qerakiç ka theksuar se para se të lëshohet për qarkullim, ura kryesore mbi Ibër, gjë që pritet në qershor të vitit ardhshëm, ai dhe Batiri du ta bëjnë vlerësimin e kushteve të sferës politike dhe të sigurisë.
Nema razloga za zabrinutost niti građana opštine Severna Mitrovica, a niti razloga za euforiju građana opštine Južne Mitrovice.
Nuk ka arsye për shqetësim as të qytetarëve të komunës së Mitrovicës së Veriut, e as arsye për eufori të qytetarëve të komunës së Mitrovicës së Jugut. Qëllimi të dy kryetarëve është që në këtë hapësirë të sundoj paqja, e cila do të jetë afatgjate dhe jo sikurse deri më tash, që gjithçka të zgjidhim sot për nesër, ka theksuar Rakiç. Projektin për heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes dhe rivitalizimit të urës kryesore mbi lumin Ibër e ka marrë përsipër ta realizoj Këshilli Evropian. I ashtu quajturi Parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Ibër është vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rërë dhe gurë nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org
Procesi i privatizimit në Kosovë shpesher është vlerësuar si kundërthënës. Zëdhënës i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ylli Kaloshi, duke mbrojtur procesin, thekson se 11 të ndërmarje të privatizuara me metodën e spin-offi special ende monitorohen nga agjencia. Por eksperti Muhammed Sadiku konsideron se disa ndërmarje të privatizuara kanë betur jashtë të funksionimit dhe se në përgjithësi nuk janë përmbushur pritjet nga ky proces. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Që nga fillimi procesit të privatizimit në Kosovë janë privatizuar 26 ndërmarje me metodën e spin-offit special, që konsideron ndërmarje të mëdha që bleshti nuk ka të drejtë të ndërroj destinimin e tyre. Duhet të punësoj një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizoj investimet e reja. Por ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se autoritetet kompetente nuk monitorojnë në mënyrë të durë procesin e punës së ndërmarrjeve pas privatizimit, përderisa zyrtarët të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se monitorojnë ndërmarrjet që janë privatizuar nga ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon 11 ndërmarrjet që ende janë nën monitorim të kësaj agjencie.
IDG Tobacco, MB Suareka, Agro Kosova do thot, Sharseni, ferma e gjeveve Dubrova, Emin Duraku Ediko, Emin Duraku Kombinati Industrial, Hotel Onyx Banja Tejes, FB Trep Qatej, Amortizatorët, Famipa Prizren dhe Hotel Union Prishtinë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se kanë ndërmarrje të cilave ju është ndërruar veprimtaria, nuk kanë punësuar numrin e punëtorëve të kërkuar dhe as që kanë investuar. Muhammed Sadiku, profesor në Universitetin në Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se procesi privatizimit në përgjithësi mund të konsiderohet procesi ndërlikuar, por problematik në këtë kuadër paraqitet procesi pas privatizimit të këtyre ndërmarrjeve.
Një numër i konsideruar i këtyre ndërmarrjeve kanë përfunduar në procese gjyqësore me probleme të theksuara. Dhe ajo që tregohet është se të ndërmarrje vërtet disa prej tyre kanë met edhe jashtë funksionit.
Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit specifikon në mënyrë të qartë të gjitha proceset dhe kriteret që blerë si ndërmarrje se privatizuar duhet t'i përmbush. Në rast të mos përmbushjes së detyrimeve, këto ndërmarrje sërish kalojnë në mbikëqyrje të AKP-s. Të gjitha ndërmarrjet që janë nën monitorim, Kaloshi thotë se janë të privatizuara me kushte, ndërsa ato lirohen nga monitorimi i AKP-s vetëm pasi të konstatohet se i kanë përmbushur obligimet e kontratës gjatë afatit të caktuar.
Vendimi merret në bordin e drejtorëve të AKP-s. Siç dihet, në disa nga këto ndërmarrje ku ishte konstatuar mos përmbushje kushteve të kontratës, janë tërhequr aksione dhe ato janë kryer në administrimin e AKP-s. Dhe njëjta gjë mund të ndodhë edhe në këto ndërmarrje nëse konstatohet se janë respektuar kontratat e privatizimit.
Por profesori Muhammed Sadiku shpreh se për shkak të monitorimit jo të duhur të ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë, kanë munguar efektet të pritura nga qytetarët dhe punëtorët.
Pritjet e qytetarëve dhe të punëtorëve që kanë punuar në të ndërmarrje kanë qenë të mëdha dhe tani kemi ardhur në një situatë që privatizimin në Kosovë konsiderohet si proces kërcënues, ndërsa në vende të tjera privatizimi është konsideruar një proces i shpresës, por që ka dhënë efekte.
Ndryshe deri më tani aksionet janë tërhequr për Hotel Grandin, Llamkosin, Minierën e Strezovcit dhe Goleshit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tekstin e koleges Nadije mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqës të njësive në qendrën klinike universitare në Prishtinë thonë se vërehet përmirësim në furnizim me ilaçe gjatë këtij viti. Në Ministrinë e Shëndetësisë së shprehen se furnizimi me barna nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore është mesatarisht në mbi 70%, pra ende nuk është arritur furnizimi plot. Kjo shpjegohet edhe me faktin se buxheti për ilaçe në Kosovë për këtë vit ka shënuar rritje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Për vitin 2015, buxheti për barna në Kosovë është rritur për 14.5 milion euro më shumë, duke e ngritur buxhetin parafërsisht në 35.5 milion euro. Në vitin 2014, buxheti për barna kishte qenë rreth 21 milion euro. Për mungesa e barnave nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore, vazhdon të jetë pranishme, por që sipas zyrtarëve shëndetësor krahasuar me vitet paraprake, ky vit ka qenë me një furnizim më të mirë për barna. Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, jep pëllësi të tjera rreth furnizimit me barna.
Klinika emergjente në këtë periudhë kohore nënmujore, në bazë të dinamikës së zhvillimit dhe avancimit të shërbimeve emergjente në kuadër të shërbimit spitalor klinik universitar, në krahasim me klinikat të tjera, ka pas një furnizim të qëndrueshëm me material, me barna dhe me pajisje mjekësore në krahasim me klinikat të tjera, duke ditur dhe duke pasur parasysh për specifikat e punës të cilat i ka klinika emergjente.
Edhe në Institutin Onkologjik, drejtori Ekrem Hyseni thot se viti 2015 ka qenë vit më i mirë sa i përket furnizimit me barna për të sëmurët me kancer.
Furnizimi me kimioterapi këtë vit ka qenë relativisht i mirë, ka qenë një furnizim stabil dhe për nënmujorin e kaluar mbulleshmëria ka qenë mbi 90% nevojave, kemi pas disa mungesat e cilat për fatmir nuk kanë qenë shumë të mëdha.
Ka thënë zoti Hyseni, derisa zoti Lenjani shton se shpeshherë klinika emergjente ka planin B në situata të caktuara, ku merren barna nga depo për raste të caktuara, barna këto që ruhen për raste katastrofave të ndryshme apo gjendjeve aksidentale.
Mirë po, kërkesa jona që shërbimet emergjente në tri nivele duhet të mbështetën, domethënë në mënyrë permanente me staf, me infermier, po ashtu edhe me pajisje mjekësore. Shpresojmë që në bazë të planit të dinamikës, domethënë për vitin e ardhshëm, kemi parashruar kërkesat, ballafaqimet dhe sfidat të cilat duhet të plotësohen dhe shpresojmë që viti i ardhshëm do të na gjejë me një vit më të mirë me furnizim si në aspektin profesional, në aspektin edukativ, të vetmen qëllim duke u thyer nga ligjet nga ligji për shërbimin e emergjentëve që qytetarëve të Kosovës i ofrojmë ndihmë emergjente në minuta të ardhme.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se furnizimi gjatë këtij viti është përmirësuar. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, jep pëllësi për përqindjen e furnizimit në institucionet publike shëndetësore në Kosovë.
Në bazë të raportit që kemi marrë nga shërbimi spitalor klinik universitar, përqindja e furnizimit me barna nga lista esenciale në institucionet e QQK-s ka rritë në 71%, duke lëvizur në spitalet e regionale diku prej 52% deri në 81%. Pra mesatarja është rreth 71% në nivel të institucioneve sekondare dhe terciare.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor tashmë kanë deklaruar disa herë se me furnizim në kusht ndërlidhen edhe procedurat e prokurimit, që sipas tyre nuk u përshtaten specifikave të furnizimit me barna, gjë që shpeshherë bën të ketë vonesa në furnizim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të pertenitë në Kosovë Vox, sot disa student shprehen lidhur me afatet e provimeve në fakultetet e Universitetit të Prishtinës. Disa student kërkojnë më tepër afate për provime, duke thënë se tri afatet aktuale nuk u mjaftojnë, pasi janë të zënë me ligjërata. Por ka edhe të atillë që thonë se nuk ka nevojë për afate shtesë të provimeve. Gjatë kësaj jave, disa student kanë protestuar në Prishtinë, duke kërkuar më tepër afate për provime. Anketën me studentët në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Tre afate të provimeve për studentët në Universitetin e Prishtinës nga disa prej tyre po konsiderohen të pakta. Ata po kërkojnë që të jenë minimumi edhe dy afate tjera, të cilat do t'ju mundësonin të fitonin kushtin për të kaluar në vitin vijues. Kjo ka qenë njëra nga arsyet që disa studentë të Universitetit të Prishtinës kanë protestuar disa herë gjatë kësaj jave. Një student i Fakultetit Ekonomik thotë se tre afatet e provimeve, ashtu si parashes statuti i UPS, nuk janë të mjaftueshme për të përfunduar provimet me nota të larta.
2-3 afatet po mjaftojnë për mi rrit notat maksimale, për shembull, po kena shumë ligjërata, shumë mësime, po na vjen edhe më shumë afate.
Më shumë kohë,
normal, për çfarë arsye po dojmë më shumë afate.
Një student i Fakultetit të Mjekësisë, i cili dëshiron të mbetet anonim, konsideron se edhe kërkesa për shumë afate nuk është në rregull.
Kështu që mendoj se afati si afat shtesë që jo për kusht, a i duhet të ekzistoj se ka për shumë provime shumë në disa fakultete, janë disa fakultete me të shtira se tjera, mirë po jo edhe pa kontrol, si që përkërkojnë afate kur kanë dëshirë, qërës kanë dëshirë, pa kritere, ashtu të nuk ka sens.
Studentët në përgjithësi po kërkojnë që të ketë afatet e torit, ku studentët do të kenë të drejtë të paraqesin nga dy provime dhe i njëjti të vlejë për arritjen e kushtit për vitin vijues. Po ashtu disa student po kërkojnë të kthehen afatet e absolventëve në të gjitha njësitë akademike. Për Kaltrin Alimolli, studenti në Fakultetin Ekonomik, tre afate nuk janë të mjaftueshme për ta fituar kushtin.
Po kërkoni më shumë afate shtesë, pse?
Po për më vlejë për kusht tetore. Me nëzon kushtin.
Me gjithat ka edhe student për të cilët janë të mjaftueshme edhe këto afate të provimeve. Liriana Hoxha është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo mendon se fakultetet duhet të ndjekin praktikat e universiteteve evropiane, ku edhe atje nuk ka më shumë se tre afate të provimeve.
Tërka që në përkrau hirektorin, po më pëlqejnë me minus një provime, për arsye sepse përderi sa ne edhe nëse jepim minus 7 provime, atër ne nuk mund të vazhdojmë vitin e dytë, prapë se prapë. Kështu që do më thonë është do më zëshme për sërit të jepim 10 provime në mënyrë që të kalojmë vitin.
Fat Joniqi, student në vitin e dytë në fakultetin juridik, thot se tre afatet mund të jenë të pakta për studentët të cilët studiojnë në fakultetet të cilat konsiderohen se janë më të vështira, si që është fakulteti teknik.
Po, të marë pasysh, masin Evropa është gjithka me tri provime, adin tri afate, edhe këtu në Kosovë ishtë dashtë, ama ka fakultetet që kam pak shtirë, edhe duhet që 7-2 afate që është zakonshme Milan, edhe që kushtin me bëhë që shukon. Minus 7, me minus 3 provime.
Studentët po kërkojnë që kriteri arritjes së kushtit për gjeneratën 2014-2015 niveli bachelor të jetë 70% të kredive ose të provimeve, dhe kriteri arritjes së kushtit për nivel master të jetë 50% të kredive ose provimeve. Studenti Laurat Gonjovci thot se me shtimin e afatëve nuk do të humbë cilësia në arsim.
Krahasim me numrin e provimeve që do të më dhonë, po këta po thojnë për shkak cilësisë, po cilësia nuk rritet me numrin, duke zvogëluar numrin afateve, a pet numrin e provimeve vlen me rrit, por numrin afateve nuk ja vlen me zvogëlim.
Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës, afatet e provimeve përfshin afatin e janarit, qershorit dhe të shtatorit. Periudha e saktë për çdo afat është e përcaktuar në kalendarin e përgjithshëm të studimeve, i cili është pranuar nga Senati dhe i hapur për publikun. Oraret e afateve të provimeve, ku janë të përfshira oraret ditore, shpallën në fillim të vitit akademik. Po ashtu, oraret e provimeve thuhet në statut se do të përcaktohen në atë mënyrë që studenti të mos ketë më shumë se një provim në ditë. Oraret e provimeve, pasi të jenë shpallur, janë detyruese si për pyetësin, ashtu edhe për studentin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni ende nuk kanë arritur marrëveshje për propozim buxhetin për vitin 2016, pasi partitë maqedonase në qeveri dhe opozitë kanë mos pajtime nëse ky buxhet është zhvillimor ose jo. Edhe Partitë Politike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri dhe Partia Demokratike Shqiptare në opozitë, gjatë debatit të fundit në Kuvendin e Maqedonisë, janë përplasur ashpër duke akuzuar njëra tjetrën për mos shpërndarjen proporcionale të mjeteve në viset e banuara me shqiptar. Eksperti Izet Beqiri konsideron se ligji për buxhetin duhet të pësoj ndryshime. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë thonë se me vite përsëritet avazi i vjetër. Zërat që lidhen me marrëveshjen e Ohrit, gjegjësisht shumë vështirë realizohen projektet në Maqedoninë Perëndimore, ku kryesisht është e banuar me popullatë shqiptare.
Asnjësi, domethënë, të shpërndahen mjetet buxhetore për arsim, për kulturë, për projekte të tjera në mënyrë proporcionale. Gjithsesi këtu duhet të ndryshohet ligji mbi buxhetin, me të cilën ligj do të rregullohet që buxheti të sillet me badenter në parlament, posaçërisht në zërat e buxhetit që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve.
Theksoni Zezi, qyri ekspert i ekonomisë, ai më pas konsideron se partitë politike shqiptare, pos debateve të cilat për qëllim kanë vetëm ngritjen e rejtingut partijak, ata gjerë më tani fare nuk janë interesuar të bëjnë analiza përmbajtësore sa i përket shpërndarjes së buxhetit të shtetit, duke lënë gjithçka, si që thot ai, në duart e VMRO DPMNE-s përkatësisht partive maqedonase në pushtet. Izet Zeqiri, ligjërues i shkencave ekonomike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, konsideron se është koha e fundit që të bëhet një analizë përmbajtësore për krijimin e mekanizmave juridik, duke i kyçur dhe ekspertët që nga të mirat materiale të arkës së shtetit në formë të barabartë të përfitojnë të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Do të ishte mirë që të formohet edhe një komitet fiskal në të cilën do të marrin pjesë edhe ministra shqiptar, të cilët do të bëjnë mbikëqyrjen e realizimit të buxhetit. Sepse çka ndodh? Në shumë pozicione në vitet e fundit të shkruan projektet në regionet, në komunat shqiptare që do të realizohen dhe ato të njëjtat nuk realizohen. Ndoshta ky komitet fiskal do të punonte në definimin e prioriteteve të realizimit të projekteve dhe në të njëjtën kohë do të kontrollonte dhe do të balancionte të ndjekteve realizimin e këtyre projekteve dhe të që do janë në interes për shqiptarët.
Ndryshe deputeti i opozitës shqiptare Ernat Fejzullau në folturën e parlamentit tha se përmes një ligji të veçantë duhet të krijohen mekanizma ligjor për shpërndarjen e drejtë të mjeteve nga buxheti. Në të kundërtën, sipas tij, nuk përjashtohet mundësia që të pasojnë, siç është shprehur, turbullira si reflektimi i pakënaqësive nga ana e qytetarëve shqiptar.
Në çështë se zbatohet dhe vazhdohet kjo praktikë e qeverisjes, mund të sjellë turbulenca dhe destabilizim jo vetëm këtu, po edhe më gjerë.
Ndërko për deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Rexhaili Ismailin, është e pamundur ndarje e buxhetet mbi baza etnike, duke mohuar zëra që projektet kapitale mungojnë në viset e banuara me shqiptar.
Buxheti deri diku, po e përsëris, deri diku është proporcional dhe i balancuar në aspekt të investimeve kapitale me projektet që janë projektet Bashkimit Demokratik për Integrim.
Është shprehur deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Rexhaili Ismaili. Ndryshe gjatë javës që vjen, deputetët në kuadër të debatit për buxhetin për vitin 2016 duhet të shqyrtojnë mbi 400 amendamente. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Malit të Zi ka njoftuar se ka intervenuar kundër demonstruesve të Frontit Demokratik Opozitar, pasi ata ishin përpjekur të depërtojnë nëpër kordonin e policisë dhe me dhunë të hyjnë në ndërtesën e Kuvendit të Malit të Zi në kryeqytetin Podgoricë. Policia i ka arrestuar 15 vetë, ndërsa gjatë të ndërhyrjes janë plagosur 4 policë, thuhet në njoftim. Mbrëmë, policia ka hedhur gaze lotësielës kundër udhëhecve dhe mbështetësve të Frontit Demokratik, të cilët në qendër të Podgoricës janë përpjekur ta injorojnë policinë dhe të tubohen para kuvendit. Në këtë incident, lehtë janë lënduar deputetët e Frontit të Demokratik, Nebojša Medejović dhe Branko Radulović, kanë raportuar më herët mediat lokale në Podgoricë. Dje në mëngjes, policia ka shpërndar protestën e Frontit të Demokratik, i cili 20 ditë ka demonstruar kundër qeverisë së kryeministrit Milo Đukanović, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe mbajtjen e zgjedhjeve të para korrekte dhe të lira në Maltëzi, siç janë shprehur ata. Përfaqësuesja për liri të mediave Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Dunja Mijatović, sot ka shprehur shqetësim për arrestimin e dy gazetarëve që kanë raportuar nga protestat të publike në Podgorisë të Malit të Zi dhe ka kërkuar hetime të shpejta dhe transparente lidhur me rastet. Antarët e mediave duhet të jenë në gjendje të raportojnë për çështjet e interesit të publikut në mënyrë të lirë dhe të sigurt, tha Dunja Mijatović dhe ka shtuar se agjencitë e zbatimit të ligjit janë përgjegjëse për mbrojtjen e gazetarëve dhe unë besoj se këto arrestime do të hetohen në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të shpejtë. Më tutje në njoftimin OSBE-s theksohet se dje në Podgoricë janë arrestuar gazetarët Dražen Živković dhe Gojko Raičević dhe ata ballafaqohen me akuza për keqbërje. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden thotë se mbrojtja e lirive fetare është domosdoshmëri morale që mbron shoqërinë nga ekstremizmi i dhunshëm. Këto komente a i bëri në një ceremoni të mbrëmshme në New York, me çrast a ju nderua me çmimin për të drejtat e njeriut Athena Goras. Ky është çmimi më i lartë që jepet nga kisha ortodokse greke. Zoti Biden ka theksuar se grupet terroriste, si Al-Qaida dhe shteti islamik, e kanë shtrembëruar islamin për t'i arsyetuar aktet të merruese. A është shprehur se shtetet e bashkuara do t'jenë të fuqishme derisa të jenë pishtare për të drejtat e njeriut. Zoti Biden nuk ka bërë komente lidhur me kandidimin e mundshëm në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Njëri prej këshilltarëve të tij të lartë tha se këtë vendim ai do ta bëjë në të ardhmen e afërt. Irani ka hedhur poshtë pohimet se ka trupa në Siri, por thot se do ta shtojë intensitetin e mbështetjes ushtarake për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, duke shtuar numrin e këshilltarëve iranian për luftimin e terrorizmit. Zëvendës ministri jashtëm i Iranit, Hossein Amir Abdollahian, tha mbrëmvon se nuk ka ushtar iranian në Siri për kundër pohimeve të pardjeshme nga një zyrtar amerikan se në Siri janë më tepër se 2000 luftëtar nga Irani dhe disa vende të tjera të rajonit në mbështetje të forcave të Asadit. Irani është aliati kryesor i Asadit dhe i koordinon veprimet me ushtrinë e Sirisë dhe forcat ajrore të Rusisë për të luftuar kundër trupave kryengritëse që prej vitit e 2011 luftojnë për përmbyshjen e regjimit të Asadit. Dërsohet se 250.000 njerëz janë vrarë në luftën civile në Siri dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është shprehur e shokuar për therrjen me thik të një kandidateje për zyren e prefektit në Köln. Këtë sulm që ndodhi dje, autoritetet Gjermane kanë përshkruar si racist dhe politik, i lidhur me krizën e migrantve në Evropë. Henriette Recker, kandidate udhëhecse për zgjedhjet e sotme lokale në Köln, ka pësuar plak serioze në qafë pas një sulmi derisa ajo shpërndante materiale në një pikë informuese në qytet. E plagosura Recker është kandidate e pavarur e afërt me demokristianët e kancelares Angela Merkel, e cila ishte përgjegjëse për menaxhimin e krizës së migrantëve në këtë qytet. Oficeri policisë Norbert Wagner tha se personi 44 vjeçari pa punë, që është arrestuar lidhur me akuzat se e ka kryer sulmin, u tha autoriteteve se ka pasur motivim racist për kryerjen e këtij akti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.